жижи. У жижи. У жижи.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio jutro sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ćelija Piperska. Mitropolit se vjernom narodu obratio slovom pouke.
Hristos Voskres, Hristos Voskres, danas proslavljamo živonosni istočnik praznik posvećen Hristovom Vaskrsenju, a u isto vrijeme i Presvetoj Djevi, ona, onoj koga, koja ga je rodila. Hram otkriven je pored Dević grada, smo imenovali da bude posvećen upravo živonosnom istočniku. Zbog nevremena danas nismo mogli tamo da služimo, ali i ovo se ugrađuje u taj hram i u njegovu obnovu. Velika je to svetinja, drevna, pradrevna. I Gospod sveznalac znade i sve one koji su tu svetinju gradili, koji su se u nju ugrađivali kroz vjekove. A nije ih malo bilo takvih. Svi su oni zapisani u vječnu knjigu vječnoga Hristovoga života i sabrani u njedra Božja zajedno sa hramom vaznesenim na nebesa, ali ako Bog dade, doće vrijeme da taj hram ponovo vaskrsne, jer kao što proslavljamo dan Hristova vaskrsenja i opšteg vaskrsenja, tako proslavljamo i vaskrsavanje svetinja Božjih u kojima se Gospod proslavljao. Danas je slava manastira Starčeve Gorice, našega oca Grigorija. Također i taj hram je imenovan za hram živonosnog istočnika, pa i njemu čestitamo slavu na Skadarskom jezeru. I to je drevna svetinja koja je osnovana prije toliko vjekova, koja je slična rijeci Ponorni, jedno ona je začutala i povukla se i učinilo se da neće više vaskrsnuti, međutim ona je vaskrsnula silom Božjom i trudom našeg oca Grigorija i mnoge druge svetinje su posvećene živonosnom istočniku. Nekad bi nas Bog napojio vode za toga živonosnoga istočnika, vode koja otiče u život vječni. Hristos Voskrese.
Uvaženi slušalci, bila je to beseda visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija u toku svete arhijerejske liturgije koje je jutro služio u manastiru Ćelija Piperska.
U žiži. U žiži.